μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πάρουμε τον Λόγο του Θεού και να ανοίξουμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Θα ξεκινήσουμε μία καινούρια σειρά που θα αφορά σε διάφορες περικοπές από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Θα ξεκινήσουμε με το κεφάλαιο 63, Ξι γάμα. Σας προειδοποιώ ότι είναι μία περικοπή βαριά, δύσκολη. Δεν είναι από αυτές που τις διαβάζεις πριν πας για ύπνο, ιδιαίτερα αν έχεις άγχος ή αν έχεις κάποιους φόβους και λες για να διαβάσω κάτι καταπραϊντικό σχετικά με τον Θεό που θα γαλινέψει την καρδιά μου και θα με κάνει να νιστάξω για να κοιμηθώ. Η Αγία Γραφή, ξέρετε, πολλοί τη χρησιμοποιούν σαν, πώς τα λέμε αυτά, τα χάπια που τα παίρνεις για να κοιμηθείς, τα υπνοτικά. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Η Αγία Γραφή, το μεγαλύτερο μέρος της, μάλλον σε προβληματίζει και μάλλον σε κάνει να χάνεις τον ύπνο σου και όχι να τον βρίσκεις. Ή μάλλον πρώτα να τον χάνεις για να τον βρεις μετά. Αλλά τέλος πάντων, δεν θα πάρω άλλο χρόνο. Σας προειδοποίησα αρκετά για να ακούσουμε την. Για να ακούσουμε την περικοπή μας. Θα μου επιτρέψετε να την διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Εδώ υπάρχει η αξία της Νέας Μετάφρασης. Έτσι, πολλές φορές λέμε εδώ πρέπει να προσέξουμε εκείνο ή το άλλο. Εδώ είναι ένα από τα σημεία στα οποία η Νέα Μετάφραση διατηρεί, πώς να το πούμε, αυτόν τον δυναμισμό που τέτοιες περικοπές πρέπει να μας δίνουν. Δηλαδή να διαβάζουμε τέτοιες περικοπές και να νιώθουμε σαν μια γροθιά να μας βαράει στο στομάχι. Γιατί καμιά φορά μια γλώσσα με την οποία δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, έτσι περνάνε νοήματα και έννοιες και εικόνες λίγο στον ντούκου. Λοιπόν, Ισαΐας κεφάλαιο 63. Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδόμ με ρούχα κόκκινα από τη Βοστρά? Αυτός με τη λαμπρή στολή που περπατάει με δύναμη μεγάλη. Εγώ ο Κύριος είμαι, εκείνος που αποδίδω δικαιοσύνη και που να σώζω έχω τη δύναμη. Γιατί είναι κόκκινη η στολή σου και σαν εκείνο που πατάει στο πατητήρι είναι τα ρούχα σου? Πάτησα μονάχος μου στο πατητήρι. Κανένας δεν με βοήθησε από τους λαούς. Απάνω στο θυμό μου τους ποδοπάτησα και τους σύντριψα πάνω στην οργή μου. Έτσι το αίμα τους σπιτσίλησε τα ρούχα μου και λέρωσα όλη τη στολή μου. Γιατί στο νου μου είχα να εκδικηθώ μια μέρα τους εχθρούς μου. Κι ήρθε η χρονιά για να λυτρώσω το λαό μου. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε. Και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε το στήριγμά μου. Έτσι μέσα στο θυμό μου ποδοπάτησα τους λαούς και πάνω στην οργή μου τους κομμάτιασα και έχισα το αίμα τους στη γη. Κρατήστε το, μην παίρνετε καν ανάσα και ακούστε το δάφιο 7. Θα θυμηθώ, Κύριε, τις καλοσύνες σου, εκείνες που μας κάνουν να σε υμνούμε, όλα όσα έπραξες για μας, την πλούσια αγαθότητα. Ο Θεός μας είναι πολύπλοκος, ελπίζω να το καταλαβαίνετε, και θα ασχοληθούμε με ταπείνωση με Αυτόν, αλλά ζητήσουμε την παρουσία Του. Κύριε μας, καθώς έχουμε τον Λόγο Σου ανοιχτό εμπρός μας, Πατέρα, ιδιαίτερα μπροστά σε μια τέτοια περικοπή, βοήθησέ μας να δούμε ποιος είσαι και βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλάβουμε όσο αυτό είναι δυνατόν τον χαρακτήρα Σου, Κύριε, και τους τρόπους Σου. Τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν χρόνια είχα διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο το θεωρώ ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που εγώ διάβασα αλλά που πιστεύω έχουν γραφεί. Ο τίτλος του είναι «Οι απολαύσεις του Θεού». Στα αγγλικά «The Pleasures of God». «Οι απολαύσεις του Θεού» είναι γραμμένο από κάποιον ποιμένα Αμερικανό συγγραφέα, τον Τζον Πάιπερ. Η κεντρική ιδέα εκείνου του βιβλίου είναι πολύ έξυπνη, απλή και νομίζω θα την εκτιμήσουμε. Ξεκινά από την εξής παραδοχή, ότι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε κάποιον είναι να δούμε τι του αρέσει. Ο καλύτερος τρόπος για να φτάσουμε στην καρδιά κάποιου είναι να δούμε τι απολαμβάνει, ποιες είναι οι απολαύσεις του. Αυτό λοιπόν θα μας βοηθήσει να τον καταλάβουμε. Το θέμα μας σήμερα το πρωί και μάλιστα σε μια καινούργια σειρά που θα ξεκινήσουμε, είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τον Θεό στηριγμένοι στην εξής αρχή, ότι όπως μπορούμε να καταλάβουμε κάποιον όταν δούμε τι του αρέσει, τι είναι οι απολαύσεις του, το ίδιο μπορούμε να καταλάβουμε κάποιον όταν δούμε τι μισεί, τι τον εκνευρίζει, ποιοι είναι οι πόλεμοι και ποιες είναι οι μάχες τις οποίες πολεμά. Αυτό θα είναι το θέμα μας και σήμερα και όπως είπα και πρώτο Θεό στις ερχόμενες Κυριακές. Η πόλεμη του Γιαχβέ, η πόλεμη του Θεού. Και θα μελετήσουμε αυτές τις περικοπές όλες μέσα από τον Ισαΐα για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε τον Θεό. Γιατί επειδή θα δούμε τι είναι αυτό που ο Θεός μισεί. Ποιοι είναι οι εχθροί που ο Θεός πολεμά εναντίον τους. Ξέρω ότι η εισαγωγή αυτή ελπίζω να κεντρίζει κάπως την προσοχή μας, γιατί η ίδια η εικόνα ενός Θεού που πολεμά κάπως έρχεται και πάει κόντρα στις ευαισθησίες μας και μας ξενίζει και ίσως μοιάζει να επιβεβαιώνει αυτό το γνωστό στερεότυπο για τον κακό μοχθηρό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος είναι θυμωμένος όλη την ώρα μέχρι τη στιγμή που για κάποιον λόγο καταπραίνεται και έτσι στην Καινή Διαθήκη αναγεννάται και γίνεται ο γνωστός καλός Θεός της αγάπης. Πράγματα τα οποία, όπως θα δείξουμε, δεν ισχύουν. Καθώς λοιπόν αυτό είναι το θέμα μας και ξανά λέω, το θέμα μας είναι μέσα από αυτή τη μελέτη να καταλάβουμε όσο αυτό γίνεται τον Θεό μας, ερχόμαστε μπροστά σε μία από τις πιο σκληρές και αποκρουστικές περιγραφές. Ξέρετε, εύκολα πνευματικοποιούμε μερικά πράγματα, αλλά στο ομολογήσουμε μία τέτοια περιγραφή είναι σκληρή, είναι αποκρουστική. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρω πώς εσείς φαντάζεστε τον Θεό, αν δηλαδή σας ζητούσε κάποιος και σας έλεγε περιέγραψε μου τον Θεό ή κάνε τέλος πάντων έναν ζωγραφικό πίνακα κάπως να αποτυπώνει τον Θεό. Νομίζω ότι κανένας από εμάς ή πρέπει να ήταν πολύ άρρωστος κάποιος για να ζωγράφισε μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή πώς φαντάζεστε τον Θεό, το φαντάζομαι με τα ρούχα του γεμάτο πιτσιλιές από αίματα να στάζουν σαν κάποιον ο οποίος έχει πάει στο πατητήρι για να τριγύσει και πατώντας στα φύλλα, ξέρετε που πιτσιλάνε τέλος πάντων, δεν το έχω δει φαντάζομαι, έτσι και γίνεσαι χάλια από πάνω μέχρι κάτω. Να λοιπόν βγαίνει ο Θεός, έρχεται από κάπου, εμφανίζεται μπροστά μας και στάζει αίμα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ. Τώρα, θα ήθελα να σας ζητήσω για λίγο να κάνουμε υπομονή και να συγκρατήσουμε τον δίκαιο προβληματισμό μας. Και να ρωτήσουμε ποιος είναι ο εχθρός του Γιαχβέ. Πολεμάει, έτσι. Ποιος είναι ο εχθρός του Γιαχβέ. Αρχικά, διαβάζοντας την περικοπή μας, η απάντηση μοιάζει να είναι πάρα πολύ απλή. Είναι η Εδόμ. Κοιτάξτε τι λέει. Ποιος είναι εκείνος που έρχεται από την Εδόμ με ρούχα κόκκινα από την Βοστρά. Η Βοστρά είναι η πρωτεύουσα της Εδόμ. Σήμερα βρίσκεται στη νότια Ιορδανία. Άρα ο εχθρός του Γιαχβέ είναι η Εδόμ. Και εδώ θα μπορούσαμε να τελειώσουμε το κήρυγμα, ξέρετε. Και θα ήταν πάρα πολύ βολικό, δεν νομίζετε. Θα λέγαμε λοιπόν, ο Θεός μισεί για κάποιο λόγο τους Εδομίτες. Εμείς ευτυχώς δεν είμαστε Εδομίτες, άρα ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα με μας. Βέβαια, μένει να μας προβληματίζει η βιότητα της σκηνής, αλλά μάλλον αυτοί οι Εδομίτες θα πρέπει να ήταν πολύ κακοί άνθρωποι που έκαναν τόσο θυμωμένο τον Θεό. Και όλα καλά, όλα ωραία, ας πάμε στα σπίτια μας ανακουφισμένοι. Όμως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Γιατί αν διαβάσουμε προσεκτικά αυτή την περικοπή, ενώ ναι μεν ξεκινάει και μιλάει για την Εδόμ, στη συνέχεια βλέπουμε μία διεύρυνση. Ο Θεός δεν είναι θυμωμένος μόνο με αυτούς τους πολύ κακούς, είναι θυμωμένος με έναν πιο διευρυμένο και γενικό τρόπο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 6, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας. Λέει, έτσι θα έχει καλό τέλος το μήνυμά μας, κάντε υπομονή μέχρι το τέλος. Έτσι μέσα στο θυμό μου ποδοπάτησα τους λαούς και πάνω στην οργή μου τους κομμάτιασα και έχισα το αίμα τους στη γη. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εδώ τα πράγματα έχουν διευρυνθεί. Δεν μιλούμε πια για την Εδόμ σαν έθνος, αλλά μιλούμε για όλους τους λαούς, για όλα τα έθνη. Και βέβαια κανένας αναρωτιέται και λέει πώς σχετίζεται το ένα με το άλλο, γιατί ξεκινάει και μιλάει για την Εδώμ και μετά το διευρύνει και μιλάει για όλα τα έθνη. Ίσως η καλύτερη απάντηση είναι το να πούμε ότι η Εδώμ λειτουργεί σαν ένα σύμβολο. Το κάνουμε και εμείς, ξέρετε. Θα σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα για να το καταλάβουμε. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα Σκοτσέζο ανάμεσά μας. Αλλά εδώ εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι οι Σκοτσέζοι είναι τσιγκούνιδες. Ε? Και λέμε σε κάποιον, μη φέρεσαι σαν Σκοτσέζος, με άλλα λόγια είσαι Έλληνας, αλλά σε βλέπω σαν Σκοτσέζο. Ή λέμε, έγινα Τούρκος. Έτσι, δεν ξέρω γιατί θεωρούμε τους Τούρκους πάντοτε θυμωμένους. Τέλος πάντων, η ιστορία μας το δίδαξε. Λοιπόν, έγινα Τούρκος μαζί του, έτσι. Έλληνας είμαι, αλλά βλέπετε, παίρνουμε ένα έθνος το οποίο λειτουργεί συμβολικά επάνω μας. Ας μην μιλήσουμε για τους Εβραίους εμπόρους, έτσι, που χρησιμοποιούμε και τέτοιου είδους στερεότυπα. Με άλλα λόγια, μοιάζει σαν η Εδόμ να είναι ένα σύμβολο της ασέβειας και της αμαρτίας. Με άλλα λόγια, ανεξάρτητα αν είσαι Βαβυλώνιος, Ασσύριος ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχει ένας τρόπος που σε κάνει να είσαι Εδομίτης. Εδομίτης. Δηλαδή, να βιώνεις αυτή την αμαρτία και αυτή την ασέβεια. Έτσι λοιπόν, το πράγμα τώρα διευρύνεται. Ωραία. Ο Θεός δεν μισεί μόνο την Εδόμ, αλλά μισεί και όλα τα έθνη που φέρονται σαν Εδομίτες. Και όλα τα έθνη και όλους τους λαούς που είναι ασεβείς και αμαρτωλοί. Προσέξτε λιγάκι ότι αυτά τα λόγια τα ακούει ο Ισραηλίτης, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του λαό του Θεού. Έτσι είμαστε στον Ισαΐα, λαό του Θεού. Με άλλα λόγια, σκέφτεται λοιπόν ο Ισραηλίτης και λέει, εντάξει, τώρα ο Θεός πριν νομίζαμε ότι ήταν θυμωμένος μόνο με την Εδόμ, τώρα βλέπουμε ότι είναι θυμωμένος με όλα τα έθνη τα οποία φέρονται σαν την Εδόμ. Εντάξει, πολύ καλά, ευτυχώς δεν έχει να κάνει αυτό τίποτα με μας. Πάμε λοιπόν ξανά στα σπίτια μας, ευτυχισμένοι και μακάρι, χαρούμενοι που ο Θεός είναι θυμωμένος με όλους τους άλλους, αλλά όχι με εμάς. Πάρα πολύ ωραία, καλό μεσημέρι, ας περάσουμε πολύ ωραία το υπόλοιπο της ημέρας μας. Όμως, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα. Ο Θεός δεν μας αφήνει να φύγουμε τόσο γρήγορα και να κλείσουμε τις υποθέσεις μας τόσο εύκολα μαζί Του. Γιατί, αν διαβάσουμε προσεκτικά τον Ισαΐα 63 και το συγκρίνουμε με μια άλλη περικοπή από τον Ισαΐα, που είναι το κεφάλαιο 59, που θα το μελετήσουμε στη σειρά του. Είναι εκεί που ο Θεός εμφανίζεται να φοράει την πανοπλία του, τον θώρακα έτσι, και το σπαθί και όλα αυτά τα πράγματα, να παίρνει την πανοπλία του. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ομοιότητα μεταξύ αυτών των δύο περικοπών, του 63 και του 59, πάρα πολύ μεγάλη ομοιότητα. Τόσο μεγάλη, δεν θα σας κουράσω με αναλύσεις, αλλά υπάρχουν 12 λέξεις που επαναλαμβάνονται, πανομοιότυπες, στην μία περικοπή και στην άλλη περικοπή, έννοιες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συνάφεια, τόσο μεγάλη επαναλαμβάνω, που υπάρχουν μελετητές που λένε ότι αυτό που έκανε ο προφήτης είναι πήρε ένα μήνυμα το οποίο είναι εναντίον της Εδόμ και λίγο το προσάρμοσε για να το εφαρμόσει τώρα σε ποιους. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Όταν πάμε στο κεφάλαιο 59, ο εχθρός, ο Εδομίτης, αυτός που κρίνεται σαν τον Εδομίτη, δεν είναι ο Εδομίτης, δεν είναι η υπόλοιπη λαή, αλλά είναι η ασεβής και η αμαρτωλή μέσα στον ίδιο το λαό του Θεού. Μέσα στο λαό του Θεού. Με άλλα λόγια, η Εδόμ δεν είναι κάπου εκεί πέρα έξω, ούτε είναι όλοι οι άλλοι εκεί πέρα γύρω, αλλά η Εδόμ βρίσκεται μέσα μου. Με άλλα λόγια, δεν μπορώ να κάνω τον Θεό υποχείριο των δικών μου εγωισμών. Ο Θεός που είναι με το μέρος μου και πολεμάει όλους τους κακούς, που είναι φυσικά από εκείνη την πλευρά, είναι απέναντί μου, ενώ εγώ είμαι ο καλός, εμένα με προστατεύει. Όχι. Ο Θεός πολεμά την Εδόμ όπου την βρει. Ο Θεός στρέφεται κατά της αμαρτίας και της ασέβειας όπου την βρει. Είτε την βρει στην Εδόμ, είτε την βρει στα άλλα έθνη, είτε την βρει ακόμα και μέσα στον ίδιο τον λαό του. Ο εχθρός είναι εντός των τυχών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει ιδιαίτερα να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Ξέρετε, για ποιον λόγο επιλέγεται η Εδόμ. Η Εδόμ κατά κάποιο τρόπο μέσα στους προφήτες έχει έναν έτσι ιδιαίτερο ρόλο. Από όλα τα έθνη διαλέγουν οι προφήτες την Εδόμ. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Εδόμ έχει ένα πολύ περίεργο χαρακτηριστικό. Ξέρετε οι Εδομίτες τίνος απόγονοι είναι? Του Ισάβ. Πολύ ωραία. Καλό είναι, κάνουμε διαδραστικά. Λοιπόν, του Ισάβ. Ο Ισάβ τι είναι? Είναι ο αδερφός του Ιακώβ. Ξέρετε, έχει αυτό το περίεργο η Εδόμ. Είναι ταυτόχρονα ξένος και συγγενής. Δηλαδή, είναι μακριά μου, αλλά είναι και κοντά μου. Είναι ο άλλος, αλλά είμαι και εγώ. Με άλλα λόγια, το κακό, την αμαρτία, που πάντοτε τη βρίσκουμε σαν κάτι το οποίο είναι εκεί πέρα έξω, ξεχωριστά από εμένα, είναι πολύ πιο κοντά μου από ό,τι το νόμιζα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Πριν αρκετό καιρό είχε γίνει μία ομιλία, είχε γίνει μάλλον μία εκδήλωση που το θέμα της είχε να κάνει με τη στάση της Εκκλησίας προς την Χρυσή Αυγή. Προς τη Χρυσή Αυγή. Μέσα σε αυτή την εκδήλωση ακούστηκαν διάφορες ομιλίες. Μία ήταν μια ομιλία που την έκανε ο πατέρας Βασίλειος Θερμός, ένας φωτισμένος άνθρωπος, ο οποίος είναι ψυχολόγος ταυτόχρονα. Και έκανε μια εκπληκτική ομιλία, υπάρχουν όλα αυτά και σε ένα βιβλίο, μέσα στο οποίο λέει το εξής. Και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω μια μικρή φράση και θα καταλάβετε γιατί το κάνω και το πώς σχετίζονται όλα αυτά. Ο τίτλος της ομιλίας σου ήταν «Μια ψυχαναλυτική ανάγνωση της αντιχριστιανικότητας του ναζισμού». Γράφει λοιπόν: «Οποιαδήποτε λοιπόν ιδεολογία εισάγει μια ριζική τομή μεταξύ των καλών ημών, εμείς οι καλοί, που ανήκουν στην ιδεολογία, και των κακών άλλων, οι οποίοι είναι η απειλή, καλλιεργεί τις άμυνες εκείνες που εμποδίζουν το υποκείμενο να οριμάσει και του ασκούν παλινδρόμηση προς προγενέστερα στάδια της ανάπτυξής του». Και γιατί αυτό είναι αντιχριστιανικό? Διότι αποτελεί ακριβώς το αντίθετο της αυτογνωσίας και της μετάνοιας, ακρογωνιαίων λήθων της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι ακολουθούν τέτοιου είδους ιδεολογίες όπως του ναζισμού ή της Χρυσής Αυγής, επειδή τους βολεύει πάρα πολύ μες στην ανοριμότητα να σκέφτονται ότι οι κακοί είναι αυτοί, έχουν ονοματεπώνυμο, για όλα αυτά είναι εκείνοι και εμείς οι υπόλοιποι είμαστε καλοί. Ξεκάθαρες γραμμές. Το κακό είναι από εκεί και το καλό είναι από εδώ. Δηλαδή, το κακό είναι από εκεί από τους άλλους, το καλό είναι από εδώ, εδώ που είμαι εγώ. Αλλά έλα που ο Θεός μας βλέπει την Εδόμ και εκεί και εδώ και αλλού και σε πάρα πολλά μέρη. Έλα που ο Θεός μας δεν μας επιτρέπει να τραβάμε τέτοιες γραμμές και μας λέει ότι ξέρεις κάτι, αυτή η γραμμή που τραβάς, που χωρίζει το καλό από το κακό, δεν είναι εκεί μπροστά σου ή κάπου αλλού, περνάει από μέσα σου. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή. Δείτε την αρχή της ιστορίας του Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, ο λαός ξεκινάει τους πολέμους της κατάκτησης και έχουν αυτό τον θρίαμβο στην Ιεριχώ, θυμάστε, και αμέσως μετά έρχεται μια άλλη πόλη, μικρότερη, η Γε. Και θυμάστε, προσπαθούν και χάνουν ξανά και ξανά. Ο Ισραήλ ιτάται. Και θυμάστε, ο Ιησούς του Ναβί πηγαίνει και κράζει στον Θεό και λέει: «Κύριε, τι έγινε, πώς είναι, τι είναι» κτλ. Και σας θυμίζω πώς το απαντά ο Θεός. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιο 7, εδάφια 10 και 11. Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού: «Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Τι έπεσες με το πρόσωπο κατά γης? Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν. Παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου. Πήραν πράγματα από τα αφιερώματα, τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με ψέματα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους». Ιησού του Ναβί, υπάρχει η Εδόμ μέσα σας, μέσα στο στρατόπεδό σου. Υπάρχει αμαρτία μέσα στη δική σου την ζωή. Δεν είναι εκεί πέρα έξω, υπάρχει μέσα το πρόβλημα. Δείτε, ο Θεός ποτέ δεν κάνει διακρίσεις που εμείς κάνουμε. Δεν μας αφήνει πολύ εύκολα να αυτοδικαιωθούμε και να τραβήξουμε αυτές τις γραμμές και να ησυχάσουμε. Έτσι, σας θυμίζω στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, είναι στον Ιησού του Ναβί, που θυμάσαι ο Ιησούς του Ναβί είχε εκείνη την ιδιαίτερη νύχτα πριν την πρώτη μάχη που στέκεται, τέλος πάντων προβληματισμένος και είναι εκεί πέρα και είναι μόνος σου και εμφανίζεται ο άγγελος των στρατευμάτων του Κυρίου που κρατάει ένα ξύφος στα χέρια του και του λέει ο Ιησούς του Ναβί αυτό που εμείς θέλουμε να ξέρουμε και να ξεκαθαρίσουμε στα πράγματα. Με τίνο στο μέρος είσαι? Είσαι μαζί μας ή με τους άλλους? Και θυμάστε την απάντησή του? Μπορείτε να την πείτε δυνατά. Ουχή. Τι πάει να πει ουχή. Με αυτούς ή με τους άλλους. Όχι. Βγάζετε το νόημα εσείς. Ξέρετε τι τους λέει ο Θεός. Λάθος ερώτηση. Δεν τίθενται. Αρνούμε να απαντήσω μια τέτοια ερώτηση. Δεν τίθενται έτσι τα πράγματα. Δεν είμαι ούτε με εκείνον το μέρος, ούτε με το δικό σου. Είμαι με τον εαυτό μου. Δεν είμαι ο Θεός ο οποίος τραβά γραμμές. Είμαι ο Θεός που, ξέρεις κάτι, θα σε δυσκολέψει αυτό. Βλέπω την Εδόμ παντού. Παντού. Βλέπω την αμαρτία παντού. Και παντού με εξοργίζει το ίδιο. Σας θυμίζω λίγο αργότερα, πολύ αργότερα, τον Ιησού Χριστό έρχεται ενσαρκωμένος ο Κύριος και έρχεται στον Ισραήλ και σας ρωτώ, αν ρωτούσαμε έναν μέσο Ισραηλίτη την εποχή του Χριστού, ποιος είναι ο εχθρός σου, ποιος είναι ο εχθρός σου, ξέρετε θα σας έλεγε, σίγουρα, αυτοί οι παλιορωμαίοι που μας κάθισαν στο σβέρκο, αυτοί οι Ρωμαίοι που είναι πάνω μας, αυτός είναι ο εχθρός μας, οι λεγιώνες τους που μας καταδυναστεύουν και τους έχουμε πάνω μας και μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Περιμένουμε λοιπόν τον Μεσσία να έρθει για να πετάξει τις λεγιώνες στη θάλασσα, να ησυχάσουμε από τους Ρωμαίους. Και έρχεται ο Μεσσίας και θυμάστε εκείνο το περιστατικό με το δαιμονισμένο στα Γάδαρα. Πηγαίνει λοιπόν, τον βλέπει γεμάτο με δαιμόνια και ρωτά στα δαιμόνια ποιο είναι το όνομά σας. Και θυμάστε τι όνομα απαντούν. Λεγεώνα. Και την πετάει στη θάλασσα, με στα γουρούνια την πετάει στη θάλασσα. Με άλλα λόγια, τι θέλει να τους πει ο Χριστός. Θέλει να τους πει ότι εσύ νομίζεις πως το πρόβλημά σου είναι ο Ρωμαίος που είναι απέναντί σου ή πάνω στο σβέρκο σου. Ξέρεις κάτι, το πρόβλημά σου είναι ο Ρωμαίος που ζει μέσα σου. Η Εδόμ που βρίσκεται μέσα σου. Από αυτό ήρθα να σε λυτρώσω. Αν κάτι έρχομαι να πολεμήσω, δεν είναι τις εθνικιστικές σου ψευδεστήσεις και επιδιώξεις. Έρχομαι να πολεμήσω το κακό το οποίο πρώτα απ' όλα υπάρχει μέσα στη ζωή σου, μέσα στην καρδιά σου. Και σας θυμίζω τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μπαίνει στη θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τον υποδέχονται σαν βασιλιά. Επιτέλους ήρθε ο βασιλιάς. Και ενώ όλοι θα περίμεναν να πάει στο παλάτι, στο κυβερνείο και να πετάξει έξω όλους αυτούς τους παλιορωμαίους, θυμάστε τι κάνει ο Ιησούς. Δεν πάει στο κυβερνείο ή στο παλάτι να πετάξει τους παλιορωμαίους. Πηγαίνει στο ναό και πετάει έξω τους Ιουδαίους. Τους ασεβείς, καθαρίζει το ναό από την ασέβεια του ίδιου του λαού. Ο Θεός πολεμά με έναν τέτοιον τρόπο που δεν μας επιτρέπει φυσικασμό, που δεν επιτρέπει απλοϊκούς διαχωρισμούς από εκεί οι καλοί, από εδώ οι καλοί, εκείνοι οι κακοί, εγώ είμαι ο καλός και ο Θεός είναι με το δικό μου το μέρος. Ο Θεός πολεμά την Εδόμ, την αμαρτία, την ανομία. Όπου την βρίσκει και πολλές φορές τη βρίσκει μέσα στο κέντρο της καρδιάς μας. Και αυτό αδέλφια μου, αυτή η σκέψη δεν είναι μια έτσι θεολογική σκέψη, είναι τόσο πρακτική. Σας θυμίζω πριν μερικές Κυριακές είχαμε μιλήσει για το πρόβλημα της οργής και σχεδόν εξομολογητικά σας είπα ότι πολλές φορές και εγώ οργίζομαι με ανθρώπους και όταν οργίζομαι με ανθρώπους εστιάζω στην αμαρτία τους. Αλλά ο Θεός δεν μου λέει οργίσου και ξεμπρόστιασε την αμαρτία των άλλων, λέει, οργίσου και μη αμάρτανε, ασχολήσου με τη δική σου αμαρτωλότητα όταν οργίζεσαι. Σκέψου την δική σου αμαρτωλότητα, το κακό δεν είναι απέναντι, το κακό βρίσκεται μέσα σου. Τώρα διανύσαμε αρκετή απόσταση από εκεί που ξεκινήσαμε. Ωραία, είπαμε, η Εδόμ, δεν είμαι Εδομίτης, πολύ ωραία. Η Εδόμ, όλα τα έθνη, ωραία, δεν είμαι έθνη, είμαι λαός του Θεού. Ωραία, η Εδόμ είναι μέσα μου και δεν ξέρω τελικά πώς αυτό μας παρηγορεί. Ο Θεός δεν είναι εξοργισμένος με την Εδόμ, αλλά είναι οργισμένος με μένα. Ή πιο σωστά, με την Εδόμ που βρίσκεται μέσα μου. Δηλαδή, με την δική μου αμαρτία. Μισή μέχρι αίματος την αμαρτία όπου την βλέπει και ιδιαίτερα την αμαρτία που βλέπει μέσα μου. Την μισή μέχρι αίματος. Πάω χαμένος λοιπόν. Όμως η ίδια αυτή η εικόνα που συναντούμε στον Ισαΐα 63 απαντά και στην Αποκάλυψη. Περιμένετε. Ξέρω η Αποκάλυψη είναι και αυτή τρομερή και φοβερή, αλλά περιμένετε λιγάκι. Εκεί στο κεφάλαιο 19, στο εδάφιο 13 λέει, το ξεκινώ από το εδάφιο 11. Τότε είδα τον ουρανό ανοιχτό και ένα άσπρο άλογο εκεί, Ο καβαλάρης του έχει το όνομα πιστός και αληθινός και κρίνει και πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια του ήταν σαν πύρινη φλόγα και στο κεφάλι του είχε στέματα πολλά και ονόματα γραμμένα και ένα όνομα γραμμένο που κανένας δεν το ξέρει παρά μονάχα αυτός. Και τώρα ακούστε το εδάφιο 13. Ήταν ντυμένος στολή, βαμμένη στο αίμα και το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού. Άμεση παραπομπή από τον Ισαΐα 63. Εμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός πάνω στο λευκό άλογο, ντυμένος με μια στολή βαμμένη στο αίμα. Όπως ακριβώς διαβάσαμε στον Ισαΐα 63. Και προσέξτε λίγο παρακάτω στο ίδιο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο εδάφιο 15, έχουμε και την εικόνα με το πατητήρι και τα σταφύλια. Ένα δίκοπο κοφτερό σπαθί έβγαινε από το στόμα του για να πατάξει με αυτό τα έθνη. Αυτός θα τους κυβερνήσει με σιδερένιο ραβδί. Και αυτός θα πατήσει το πατητήρι θυμωμένος για να τρέξει σαν κρασί η οργή του Θεού του Παντοκράτορα. Ίδια εικόνα. Εμφανίζεται λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ντυμένος με μία στολή βαμμένη στο αίμα. Όμως, το κέριο ερώτημα είναι στην Αποκάλυψη, τίνος είναι αυτό το αίμα. Τίνος είναι αυτό το αίμα. Μην βιαστείτε να πείτε των εθνών. Γιατί είναι ενδιαφέρον ότι πριν πατήσει τα έθνη στο πατητήρι και κάνει την κρίση κτλ., πριν από όλα αυτά εμφανίζεται ντυμένος με μια στολή βαμμένη στο αίμα. Μήπως το ρούχο του είναι βαμμένο στο αίμα όχι από το αίμα των εθνών, αλλά από το δικό του αίμα. Αδέλφια μου, η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι ο Θεός μισεί μέχρις αίματος την αμαρτία όπου την βλέπει και την αμαρτία μας. Το ίδιο μας λέει και η Καινή Διαθήκη, αλλά μας το διευκρινίζει με έναν τρόπο απρόβλεπτο. Το αίμα δεν είναι το δικό μας, αλλά είναι το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός χύνει το δικό του αίμα, καθώς πολεμά μέχρις αίματος τη δική μας αμαρτία. Τόσο μισεί την αμαρτία μας και τόσο αγαπά τον αμαρτωλό. Αν θες να μάθεις ποιος είναι ο Θεός, δες τον στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ντυμένο με αυτό το ρούχο που είναι ματωμένο. Αν θες να μάθεις ποιος είναι ο Θεός, δες τον όπως φανερώθηκε εν Χριστώ Ιησού πάνω στο Σταυρό και θα δεις εκεί το τέλειο μίσος του για την αμαρτία σου και μίσησέ την και εσύ την αμαρτία σου και θα δεις ταυτόχρονα την απρόσμενη και άπειρη αγάπη του για σένα και αγάπησέ τον και εσύ όπως αγάπησε αυτός.